Příjemné středeční dopoledne, 6 minut po 11. hodině vás od mikrofonu Signál Rádia zdraví Luboš Dvořák. Dnes necháme ekonomiku, politiku a různé jiné věci, které občas bývají tématem našeho rozhovoru a budeme si opět povídat o auře. Se mnou ve studiu už je Hana Rakušanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Aura, to je všemocné, všeobjímající. Pojďme si to jenom shrnout. Vy měříte auru samozřejmě na, dá se říci, fyzikálním a racionálním základu. Takže pojďme si říci, co je to ten energetický obal náš.
Aura obecně může být vnímána velice ezotericky vzdáleně, nicméně je to vlastně náš náboj vnitřní, jsou tam emoce, naše myšlenky, všechno, co jíme, je vlastně součástí naší energie. Někdy jsme unavení, to když sníme hodně knedlíku a zelí a lepřového. A to je právě ta energie. A někdy jsme velmi nabití, když třeba zažijeme krásný koncert nebo vidíme krásný obraz. A každý to může mít jinak. Jo? Každého nabíjí.
Každý se nabíjíme jinak. Ano.
Přesně, jako třeba nabíjí i to knedlové přezalo, budiš. Obvykle, ale spíš právě vidím na lidech, že jsou po takovémto obědě unavení. Takže energetika není nic vzdáleného. Naše energie našeho těla, je to naše součást. Já se 10 let zabývám energetickou diagnostikou, je to čistě fyzikální měření a tohle měření vlastně na základě vlastně senzorů, které měří odpor kůže, protože ten odpor měří v jednotlivých prstech, které odráží zase meridiány a tak dále, tak výsledkem toho měření je diagnostika, velmi precizní diagnostika, která vlastně nám může ukázat, odhalit energetická oslabení v našem zatím energetickém těle, ale při dlouhodobých těchto oslabeních vlastně toto přichází až do nemoci, nejprve problémů, bolestí, pálení, svědění, nevím čeho všeho, až do nemoci jednotlivých částí těla, orgánů. Čili v podstatě pro mě logicky by vyplývalo, že energetickou diagnostiku by mohl dělat každý lékař, protože vlastně by to byla úžasná prevence předtím, než lidi doopravdy onemocní. Obvykle, pardon, jenom dojdeme k lékaři až ve chvíli, kdy už z toho našeho energetického těla dlouhodobým oslabováním nějaké části, čakry podobně, přejdeme až do té fyzické tělesné nemoci a tam nastává teprve to léčení.
Ono to vlastně vypadá, když se řekne aura, tak si mnozí z nás představují to, že měříte rukou a nějakou takovým tím lehce šarlatánským, že v vašem případě to je, že vlastně máte přístroj, který počítačově zpracovává ty grafy a je to takový diagram, několikrát je složený do sebe, kde z toho se propočítává právě tyto záležitosti. A ten přístroj vlastně je jednoduchý. Pokud jste vy posluchači někde byli v nemocničním zařízení, tak třeba na už jsou přístroje, kde si takhle chytíte těch rukovětí a změří vám to prakticky všechno.
Přesně.
To je ten princip, takže je to sofistikované, technologicky vysoce vybavené zařízení.
Přesně tak. Je pravda, že já jsem taková jakoby jemně cítící, snadno vnímám energie lidí, tak pro mě by bylo jakoby snažší, příjemnější vzít si pastel ke chvíli si s lidma povídat a všechno bych to taky vykreslila. Spoustu věcí vnímám, vidím a tak. Ale tohle je právě to, že to nejde přes ten můj film, už jsem to tady zmiňovala, a že to je jenom to prakticky pragmatické měření fyzikální, kde nejde uhnout doprava doleva, že bych se já spletla při svým skenování a podobně, že to je opravdu jako když si lidi jdou měřit tlak nebo cokoliv, jako přece probíhá dneska už běžně měření tělesného tuku, svalstva a podobně. A to je opravdu čistě fyzikální měření a spoustu věcí to odhalí.
Ano, to jsou ty přístroje, které jsou normálně volně přístupné na chodbách nemocnic. My jsme se dostali k lékařské vědě, k tomu, že vlastně by toto mohlo být součástí prevence, tedy měření aury. Takže téma, které probereme za chvíli. Posloucháte Signál Rádio. My se vracíme zpět k našemu dnešnímu tématu s Hanou Rakušanovou. Povídáme si o auře, mění aury, o vůbec energetice jako takové, tedy energii, kterou vyzařuje člověk. Dala by se ta energie třeba zpracovat do budoucna, jako myslím na energii, kterou potřebujeme k provozu elektrospotřebiče. Víte, jestli by nějaký perpetuum mobile nešlo. No dobře, já jsem to jenom zkusil.
Já myslím, že ji potřebujeme sami, každý sám, jo. Ale je to, pardon, v rámci ty diagnostiky u korunní čakry je takový to téma ty vnuknutí myšlenky nápady. No, když vás to napadlo, tak to třeba jako nějak důležitý, tak třeba je to váš nějaký úkol tady, proč jste přišel na planetu, jo? Jako?
No, přece už to řešil Honza Svirák v tom filmu Akumulátor, když ten vzal tu žárovku a normálně rozsvítil v ruce. Krásná představa. No tak, nic takového zatím nedáme dohromady. My spíš tu energii potřebujeme. Ale každý kolem sebe máme takový ten energetický prostor a to víme i sami, že když se s někým bavíte a někdo ho překročí, někdo, tak je to pro vás nepříjemné. Je to i to součást té aury, tato energetická zóna?
Jistě.
Osobnostní?
Přesně tak. Každý člověk vyzařuje zhruba půl až metr vlastně energetické pole.
A to je vlastně
ta, to je ta bezpečnostní zóna. Ono je to třeba zajímavý v bankách, když nebo někde, když jste u přepážky.
Ano, držte si odstup, máte namalováno.
Ono většinou bývá metr až dva, ale já se tomu vždycky tak jako usmívám, že v podstatě takhle bychom mohli, měli mezi sebou vystupovat, pokud nemáme vyčištěno a tak dále. Protože jakmile přistupuju k někomu blíž, tak už vlastně navzájem se ty aury prolínají a vlastně člověk načítá, natahuje na sebe věci, které má ten druhý nespracované a podobně a opačně. Jo, je tohle třeba klasický případ, trošku problém, trošku dár vlastně masérů, kosmetiček, pedikérek a tak dále, že vlastně vstupují do velice blízkého kontaktu, nejenom fyzicky, že se dotýkají těch lidí, ale vstupují vlastně do blízkosti aury. A potom se třeba stane, že večer taková kosmetička je unavená, dost často myslí na ty věci, které jí říkali ty klientky, anebo...
Takže to prolínání
přesně,
těch se okruhů ovlivňuje. Se to...
Se to načítá, ovlivňuje. Proto třeba podvědomě někdy si držíme distanc od některých lidí, protože my cítíme, jestli je nám vedle nich příjemně, nepříjemně.
Ano, to se pozná, to asi každý nebo známe a prožíváme.
To je intuice vlastně, když na ní dáme, tak si spoustu energie ušetříme i spoustu problémů. Když ne, a protože potřebuju s tím člověkem víc kontaktu blíž a tak dále, když překročíme tuhletu zónu, tu komfortní, tak můžeme právě načítat jeho problémy, on odejde občerstven, nebolí ho hlava, nás pak druhý den ještě bolí. Jo? To je úplně klasika, klasické případy masérů ze začátku, když začneme masírovat, tak nebo začnou masírovat, takže vlastně od nich odcházejí velice spokojení klienti, nicméně masér potom lehne, takže potřebuje se.
Jak ty spojitý nádoby.
Přesně tak to je. Čili
jemu přidá, jemu odebere.
Přesně tak.
Takové podání ruky, to je taky zajímavá, velmi zajímavá alchymie.
Jistě.
Jak vůbec ten takový ten zvyk vznikl?
Tak to já vůbec nevím.
Já taky, no, když se třeba díváme na kontakty zvířat, tak tam to podobenství je, že prostě se dotknou toho druhého při kontaktu, když sledujeme třeba někde. Proč ten, to zrovna ta ruka? Podej mi.
Ano, mě to rozesmálo, protože teď si vybavuju naše dva psy, kde si očuchávají v oblizu ty čumáky.
No tak je to něco
zadečky,
trošku jiného.
Jakože bychom se takhle vítali.
Zůstáváme u primátu.
Ano. Čili podáváme si solidně, velmi solidně ruce. A možná, vlastně na tu dílku té ruky, což je zhruba těch půl metru, je možná právě ten distanc jakoby té aury.
Takže vlastně si, když si takhle sedíme naproti sebe, tak si vlastně vymezíme ten prostor.
Může to tak být, že vlastně i to podání ruky, což je velice jakoby normální, komfortní, seznámení nebo přivítání, takže je určitou jakoby bezpečnostní bariérou, bezpečnostním prvkem tomu, abych hned nepřicházela úplně ještě blíž, ale je pravda, že my přátelé se obvykle vítáme obejmutím a tak dále.
A tam
už
přátelé.
Je jistá důvěra, jistá symbioza, soulad, souznění těch aur nebo těch energií. Tak takhle by se to dalo vysvětlit.
To jsou věci, k čemu jsme se ještě nedostali. Jasně. Ale my se dostaneme k té prevenci. Ta prevence by právě mohla být součástí toho, když někomu naměříte něco, co se týká tedy měření aury, dostanete z toho výpočet. Ono tak vypadá, já to trochu zlehčuju, ale ono to vypadá, jako když já chymy hodil do stroje, kdy vyleze z toho programu, vyleze spousta grafů. Jenom stručně teď, jak by se tedy mohlo tohleto jako... Proč tady ta prevence? Tam vlastně v té energii vidíte dřív to, než se něco stane, jak se říká, je tam vidět za roh?
Přesně tak. Je to tak, že vlastně při krátkodobém oslabení těch jednotlivých center, čaker, čili v rámci celého těla energetického, je to v rámci oslabení aury, vlastně při krátkodobé oslabení se ještě nic neděje. je to fakt jenom oslabení. Nicméně, to znamená, že třeba když si dám kořenovou čakru a s ní jsou témata kořeny, to znamená rodina původu, maminka, tatínek, babička, dědeček, je tam ale i tělo, odpočinek, to je velmi důležité téma, načerpat energii, nejenom ji vydávat, je tam téma zastat se sebe, být sám pro sebe důležitý a tak dále. Když to člověk jednou čas od času neudělá, všechny ty témata, která jsem říkala, tak vlastně jde o krátkodobé oslabení. Nicméně, pokud mnoho let neustále své tělo humtuju v tom smyslu, že nedopřeju mu dostatek péče, správnou stravu, dostatek třeba i pohybu, pro něj vhodného pohybu, dostatek odpočinku a tak dále, tak vlastně neustále tu kořenovou čakru oslabuju. A při dlouhodobém takovém oslabení se to projeví právě v oblasti, kde ta kořenová čakra je, to znamená konec páteře, a tam jsou orgány jako močový měchýř, konečník, děložní čípek, u žen, u mužů, varlata, prostata a společně kyčle, nohy, krev, lymfa, klouby. Čili lékař potom vlastně řeší až ty následné vlastně výsledky toho dlouhodobého oslabení. A moje zkušenost je taková, že nepomáhají léky, operace a podobně, že tam to oslabení zůstává. Pokud člověk nezačne pracovat na sobě a řešit, odblokovávat ta témata, o kterých jsem hovořila. A je jedno, jakou zvolí techniku, protože máme obrovsky svobodnou teďkon volbu, takže záleží na každým, jestli si vybere kineziologii, regresi, holotropní dýchání, mě nejvíc vyhovují konstelace. Takže nějakou techniku, kterou vlastně to, ten program, kterým si nastavil, že musí to tělo nějak jako zanedbávat, že musí něco, tak aby ten program vlastně uvolnil a změnil.
No, o prevenci budeme pokračovat ještě za chvíli. Je to něco jako si nechat změřit tlak, že? V 11:30 se vracíme k našemu dnešnímu tématu, velice širokému tématu, a tím je aura. Měření aury a všechno, co kolem toho se dá říci, pokud se to dá říci, pokud jsme schopni si na to sami odpovědět. Kdo nám odpovídá na otázky, je Hana Rakušanová, která je naším dnešním hostem. My jsme hovořili o tom, že by se mohla to měření, výstupy potom používat jakási prevence pro lékařskou vědu. Mělo by být měření aury preventivní jako měření tlaku, krevního tlaku?
Z mojí zkušenosti jednoznačně.
Jestli se tam něco nemění.
Právě. Než jsem úplně zastance, když jsme s manželem jezdili na jeden rok na všechny víkendové EZO Bio Eco Festivaly a ukázalo se, že stejně jako v Ostravě, v Praze, v Brně chodili hlavně, ne všichni, ale hlavně takové to jádro titíž lidé, které neustále zajímalo, jak to mají v astrologii, v energetice a tak dále. A vlastně bylo ale vidět, že nemají vůbec prostor na to s tím něco udělat, že jenom zajímal ten výstup. Ale co s tím dál, už ne. Takže z mého hlediska já vítám lidi, kteří prostě něco odblokují, něco zažijí a mají pocit, že to mají jinak, tak si to chtějí ověřit. Takže nemám nějaké jednoznačné měřítko, choďte se měřit jednou za rok, ale prostě tak, jak to ty lidi cítí. Nicméně obecně bych řekla, že čas od času si nechat změřit auru, že by mohlo být velice prospěšné, co se týče osobního rozvoje. Tam člověk vlastně vidí ta témata, která leží na stole, kterým se vyhýbá, nechce je vnímat a vytěsnává je, anebo tam právě může i odchytit už vlastně v jednotlivých čakrách, což jsou energetické víry, centrály, skrze které nám do fyzického těla proudí energie, takže tam může odchytit něco, co fakt nevnímá, nepozoruje, a co ale mu může pomoci vlastně buď to vyléčit už probíhající nějakou nemoc, anebo se jí úplně vyhnout.
A vy, když změříte dotyčného, my jsme se domluvili, že vy mě změříte 21. Jste si tam našla okýnko. Takže příště, no já nevím, no. Takže příště, až budeme spolu hovořit, to, což bude až v srpnu, tak si řekneme, jak jsem teda dopad. Jestli teda do té doby. Ale ne, teď vážně. Když se tady změří, tak vy vidíte ty zdravotní problémy, které ten člověk má konkrétně? Nebo jenom něco tušíte?
Něco je vidět. Něco hodně vnímám, cítím, protože určitá témata, když už si lidi sedají a teď se spolu bavíme, tak stejně už mám indicie, jestli popírají sami sebe, nebo jestli se mají rádi a tak dále. To je všechno už tak jako pro mě čitelný. A nemyslím si, že je to jenom tím, že 10 let tuhle diagnostiku dělám, určitě mi to hodně pomáhá, ale spíš si myslím, že jsem tak, nebo vím, že jsem tak naladěná, protože právě i součástí toho měření je základní barva aury, což je jakoby základní předpoklad talenty člověka. Já jsem indigová, ta indigovost je o takovém jemnějším vnímání, snadné nacítěnosti.
Já jsem to měl hodně do červena.
Ne, to nebudu dál zmiňovat, nedáme to do éteru. Ale obecně červení jsou hodně pracovití, ctižádostiví, umějí i víc kolektivy. Já si myslím, že jste velice dobře na svém místě. Že to je úžasné.
Děkuju.
Ano. Šipečka.
Tak, necháme si tady změřit, aby jsme tady věděli, jak to vlastně s tím, potom s tím dotyčným rozebíráte. Myslím, jako teď prakticky, jak to vypadá takové to sezení. To měření trvá pár vteřin, to vím. To se zaměří, zabzučí to, počítač udělá chrup a je to hotový. Ale... Ano. Co s tím potom dál, s těmi informacemi? Mm-hmm.
Já vlastně v rámci té diagnostiky, i když v tom vytištěném reportu o každém člověku, v té osobní diagnostice jsou i vysvětlivky a tak dále, takže i kdybych to takhle naměřenému člověku dala do ruky, tak věřím, že tak z 50% vím, že by si s tím lidi poradili. Mě baví to s těmi lidmi procházet, takže jim vysvětluju, co jsem za těch 10 let nazbírala, co si úplně tam nepřečtu, nebo mezi řádky by třeba pochopili, ale takže jim dávám víc svoje zkušenosti. Mimochodem chystám na tohle téma napsat knihu, protože už je toho tolik a vlastně nikdy během té půl hodiny, tři čtvrtě hodiny nebo hodiny všechno nestihnu říct. A je mi to někdy líto. Takže vlastně a taky někoho už napadlo, párkrát lidi napadlo si to nahrávat, jo, na mobily, na ty diktafony. Nicméně ten, kdo si to nenahraje, tak věřím tomu, že druhý den ví něco, pátý den něco a tak dále. Takže do té knížky bych ráda vnořila prostě těch 10 let zkušenosti. No a když to všechno probereme, tak zároveň vlastně u každé čakry se můžeme zastavit a já se ptám, co ta čakra vlastně znamená, jaká jsou tam témata a jestli je vlastně vyhazuju takový, jako vypouštím balónky, kterých se lidi buď to chytnou, nechytnou, takže jim nabízím témata, která se jich dotknou nebo která sami uznají, že mají zpracovaná nebo nemá. Když se stane, že se člověk rozbrečí, tomu říkám rozsype, tak tomu říkám nášlapná mina. A to jsou situace, vlastně místa, která jsou nejbolavější, obvykle je nejvíc nějakým způsobem zatěsnáváme, snažíme se je nevidět, nevnímat, schovávat pod koberec a tak dále, ale jsou na stole a je potřeba s něma pracovat. Tak to mám ráda, protože to je místo, se kterým, když se pracuje, tak pak je potenciál za prvé uzdravení nebo obecně mít krásnější, šťastnější život najednou úplně jiný.
Když jsme u té energie, my jsme tady hovořili o tom, jak se ta energie ztrácí tím, jak se míjíme, jak některé profese, oni přicházejí. Jak to naopak s příjmem energie? Někdo objímá stromy, někdo sedí v tureckém sedu s dlaměmi nahoru, někdo si staví pyramidu, tedy jenom ve tvaru. Tyto energetické příjmy, jestli to tak můžu říci, vy používáte, znáte, nebo je to jenom takový pocit každého z nás, že když budu sedět pod jehlanem, že budu mít víc energie?
No, z dálky by se to mohlo zdát jako naivní a směšné, ale ono to velmi funguje. Já všem doporučuji, než něco odsoudí, ať si to jdou vyzkoušet na svoje tělo, bez těch předpojatých myšlenek, ať prostě tam jsou, nemají nějaké očekávání.
Jak je to s těmi stromy? Zkoušela jste to, máte ten
ano,
pocit,
že... Ano, naposledy teď v neděli.
Teď v neděli, no tak, že se ptám. No.
Jsem měla ten kurz, ale nicméně řekla bych, že obecně, když si stoupnu před strom a teď máme tu nádhernou příležitost, příroda je šťavnatá, zelená, a jenom si stoupnout před strom a pozorovat ho, tak vlastně být třeba i pod jeho větvemi, být pod jeho korunou, tak je... pro mě, aniž bych si cokoliv právě vypustím úplně tu hlavu, opřu se třeba o ten kmen toho stromu, tak je tam obrovská síla, opora a my můžeme tuhle energii jakoby převzít, vzít si ji dovnitř. Jo. Já dost často se svými kurzisty, hlavně kurzistkami, vykresluju mandaly a to znamená, že po určité technice si vykreslí svůj pocit. No a aniž by tomu kdo věřil, protože teď jsem třeba začala pracovat i s meditacemi ve velkých firmách, kde jsou víc manažeři, hlavoví lidé, koncentrovaní na mysl, tak vlastně i přesto, že vlastně tomu v podstatě jakoby nevěří, není to součástí jejich systému přesvědčení, tak to najednou cítí a vědí. A že když se takhle opřu o ten strom, že cítím stabilitu a pevnost a rovnost třeba svého těla, jo, že vlastně jakoby ten otisk najednou v sobě máme. No nemusím si ho vymýšlet, prostě tam je, cítím to. Takže ano.
Stromy jsou na tohle jsou úžasné, stačí se jenom pod ně lehnout a dívat se do koruny.
Přesně.
A jak je to s těmi pyramidami? To je jakési přijímání energie z kosmu, z toho nekonečného úžasného prostoru. Zeptám se vás osobně, máte strach z nekonečna?
Někdy.
Ta představitel toho nekonečné, jestli jste to někdy se nad tím jako pozastavila.
Jistě. Jakdy, no. Jsou dny, kdy bych se ráda rozplynula v tom nekonečnu, jsou dny, kdy velmi lpím na tom svém domově a rodině a tak, takže bych se nerada rozplývala někam dodále, jo. Takže asi tak. Ale jinak, co se týče pyramid, tak já mám teda nedávnou zkušenost. Existuje tady v Čechách pár míst, kde pyramidy jsou. Dokonce existuje, já teď nevím úplně, jestli to smím zmiňovat, aby to nebyla úplně reklama. Nicméně existuje v Plzni centrum, relaxační centrum Antické lázně a tam je pyramida a pod ní je lázeň Virpul Kavana. A zažila jsem to nedávno a můžu říct, že to má tak energetizující, obohacující účinek, což můžete si říct, že jsem si to třeba nějak jako navodila a tak dále. Nicméně viděla jsem fyzické měření jedním takovým podobným přístrojem, jako je ten náš,
ano,
kdy v tomhle prostoru ponechávají její majitelé vodu na právě energetizování obyčejné prostě kohoutkové vody a kdy to měření vykazovalo obrovské hodnoty energetické jako vody z Lourdes nebo prostě nějakých léčivých pramenů. Takže evidentně to funguje, evidentně prostě ty energie to stahuje. To, že mi se vždycky líbí to Jaredoška přirovnání, že ten náš rozum úplně tomu nerozumí a ty naše systémy přesvědčení v tom omezení těch 5 nebo kolika procent, kdy používáme, na která používáme náš mozek, jakože to nedokáže uchopit, pochopit, to ještě neznamená, že to nefunguje, jo. Takže to je moje čerstvá zkušenost.
No, úžasné místo, třeba architekti vstup do Louvru, to pyramida prostorná.
Wow.
Jestli jste tam, tak to prostě, jednak to na vás působí jakoby monstrózně, a jednak tam je to energeticky nějak, ne, že bych to jako vyhledával, ale mně se to strašně, strašně líbí. No a když jsme ještě u toho vnímání toho kosmu, tak jsou ty určité jogínské posedy, postupy, kdy vlastně těmi otevřenými dlaněmi čerpáme, nebo vypouštíme, nevím, vy jogu děláte, já tady to příliš tohle neznám, i to funguje, aniž byste na celou museli mít nějakou pyramidu.
Funguje to krásně, jinak vás zvu, každý čtvrtek, teď mám od 5 hodin u sebe v Hajiru jogu pro muže. Můžete přijít přijímat a vydávat energii. Je to pro mě novinka, protože muže neučím zásadně, ani nemasíruju, ale prostě vznikl taková poptávka. Já jsem to hlavně otevřela kvůli svému manželovi a návazně s ním se spojí pár mužů, kteří přijdou relaxovat, uvolňovat.
Takže místo na pivo půjdou na jogu.
Svaly, přesně, půjdou na jogu.
To je jasný.
Ale zároveň hledám pro ně učitele, který by dál s nimi pokračoval, protože chci naučit jenom začátky. Ale co chci říct, yoga má v tomhletom podle mě fantastický, když si ji nevezmeme jako nějaké vzdálené cizí učení, tak ona vlastně má propojovat člověka s vesmírem, se zemí, s jeho tělem, s jeho emocemi, čili je to taková vlastně jakoby souznění nebo propojení. A když ji necvičím jako atletiku nebo jako nějaké prostě jako výkonnostní cvičení, tak opravdu pokud se vlastně, stačí si zavřít oči, začít pozorovat svůj dech, tak už vlastně z toho vnějšího světa člověk přejde do toho vnitřního. Tam je sám se sebou. Někde to může být docela drsný, bolestný, protože třeba k sobě dlouho nechodí, dlouho sám sebe člověk nevnímá, pořád vyhodnocuje venku. Takže tehle posun může být hodně jako emotivní. Nicméně, když to děláme pravidelně, tak vlastně se víc a víc ukotvujeme v sobě. A ten vnější svět nemá takový velký vliv na nás. Jo? Takže se venku může dít toho hodně, co vlastně námi nepohne. Není to tím, že se staneme jako apatičtí nebo jako zatuhlí, ale naopak to, co se neustále nás snaží ta společnost tím atakovat a vyhodit nás z konceptu, abychom se báli a tak se pojišťovali a podobně, tak vlastně naopak se člověk stane sám v sobě pevným, příjemným. Já bych chtěla v tomhletom smyslu navázat, že jsem minulý víkend vedla seminář čtvrtou čakru, což je srdeční čakra, a stavili jsme i konstelace. Konstelace vlastně do zástupu. Člověk vlastně dá důležité lidi nebo důležitá témata. Takže já jsem stavila konstelaci na mysl, tělo a emoce a bylo tam hodně vidět, jak je nesmírně důležité vlastně mít se rád. Mít se rád, ne, že romanticky na sebe hledím do zrcátka a říkám, milá Haničko, miluju tě. To je fakt, je to možná začátek, jo, ale je to fakt jako prosto naivní představit. Ale opravdu mít rád svoje tělo. Tam bylo vidět, že když ta kurzistka měla výhrady vůči svému tělu, tak ta zástupkyně za to tělo šla skoro k zemi. Jsem pro ní nepřijatelná, nemá mě ráda. No ale začíná to, končí, prostě to tělo je náš vozíček, když ho nemáme rádi, nepečujeme o něj, tak je s tím velký problém.
No, o dalších problémech, nebo dá se říci, lepších pocitech si povíme ještě za chvíli. Za rok se vrátím, to snad ne, my se k našemu tématu vrátíme zase první srpnovou neděli, to jsme si tady s Hanou Rakušanovou slíbili. Budeme pokračovat v dalších tématech, protože ono to je tolik, že by se nechalo povídat a povídat, ale čas nás se tlačí, za chvíli jsou tady zprávy, to už se tady na nás dokonce dobývá zpráva, že chce říct dopravu, počká, protože my ještě si řekneme o jedné novince, no novince, na které vy pracujete, to jsou takzvané konstelace. Já když jste řekla konstelace, tak jsem si představil prostě konstelace hvězd.
Tak,
o co se jedná tedy v těch vašich konstelacích?
Konstelace hvězd je podobný úkaz, že každá ta hvězda, každá ta planeta stojí na svém místě. A systemické rodinné konstelace, se kterými pracuji, ukazují, že každý člověk v tom rodinném systému má svoje místo. A že obvykle naše problémy, to znamená zdravotní, partnerské, pracovní a tedy, vlastně jsou úkazem, projevem toho, že někde v těch našich liniích u maminky, tatínka, babiček, dědečků nestojí lidi na svém místě, nebo že máme k ním nějakou vazbu, skrytou vazbu, anebo naopak někde zůstalo něco nevyřešené, popřené, odmítnuté.
Takže si vlastně přenášíme jaksi informace z minulosti.
Přesně.
Od našich předků.
Přesně. I otisky, imprinty předešlých generací. A rodinné konstelace vlastně pracují pomocí skupinek, vlastně je to metoda, jak tohleto uvolnit, zpracovat, každého postavit na to jeho místo a hlavně se potkat s těmi primárními pocity, emocemi, které jsme buď to my sami, anebo předešlé generace prožili, ale nespracovali. Čili si kolem nich udělali, já tomu říkám, takový bypass, obraný mechanismus.
O tom se nemluví.
Aby přežili, to přesně, to se neříká a tak dále, aby přežili, ale ono to má svůj význam. Aby ty generace, aby vůbec život přišel až k nám, aby ty lidi nezešílili bolestí, traumaty a podobně, tak si vytvoří nějaký obraný mechanismus, ale ta věc, ta situace zůstane nespracovaná. A k nám to dojde už v podobě toho obraného mechanismu. My už nevíme, co je plnost, co je, jak to bylo předtím, jak žili třeba naplno naše předci. No, nicméně žijeme v době, kde už můžeme všichni všechno kdykoliv, jakkoliv, pracovně, osobně a tak dále. A vlastně ale je paradoxem, že spousta lidí je nemocných, je na antidepresivech a tak dále. A rodinné konstelace mě osobně dali hlubokou odpověď v tom, že právě můžeme ty odpovědi na to, proč to máme, a zároveň i řešení najít v těch předešlých generacích. Je to velmi ladné, jemné, pro mě hluboké léčení rodových linií.
Takže o tom si povíme příště, tady, jako jsem řekl, v srpnu budeme probírat konstelace. To mě zajímavé. Já vám děkuji. Přeji krásné léto, krásné prázdniny, no a za dva měsíce opět tady ve studiu Signál Rádia. Hana Rakušanová, děkuji.
Se těším, na shledanou.